Tiem nuoširdžiai rūpi, kad kiekvienas jaunas moksleivis tinkamai pasirinktų savo profesiją, nes tai daro įtaką jo gyvenimui.
Svečiai irgi sakė, o ką aš ten sakysiu, aš toks...
Niekam neįdomus.
Galbūt niekam neįdomus. Ne, jūs visi esate man įdomus. Personal, me.
Bet pagrindinis klausimas buvo, ar nori būti vadovu. Ir aš sakau, norėčiau. Why not? Jau...
Čia reklama pažiūrėti praeitą laidą, ką Jonas padarė blogai.
Jeigu pamatysite, statome kavos, galite ateiti ramiai. Jeigu atspėsite, ką ten Jonas pridirbo praeitame epizode. Tarkšt.
Tarkšt. Nu, čia tai buvo labai užsirežisuota.
Kai režisierius veda laidą.
Taip, pliauška yra labai svarbu. Tai sveiki, mūsų žiūrovai, mili ir nemilimi visi. Visi, kam rūpi ir nerūpi. Mes jūs girdim, matom ir ačiū, kad pasijungit praleisti 40 minučių savo gyvenimo su mumis. Taigi turim svečią, Dovaldą.
Labą dieną.
Jonas klausia, kodėlgi Dovaldą nori kviesti. Sakau, viskas paaiškės, kai mes pradėsim laidą, nes turime labai įdomią temą šiandieną.
Tiesiog turėjot gepą, neturėjot smečio ir mane pakvietėt.
Ne, aš jau kalbėjau apie tave jau prieš 2 mėnesius.
Nes Dovaldas jisai yra, nežinau kaip, gal tu Dovaldai pats geriau prisistatysi, bet šiaip Dovaldas yra žmogus, kuris kalba apie lyderystę, kuris praktikuoja lyderystę ir netgi turi savo laidą apie lyderystę, kurią irgi veda. Tai galvojom, Sergejaus mintis buvo pakalbinti apie lyderystę filmavimo aikštelį. Aš taip supratau.
Apie lyderystę iš pačiame pagrindinėme jos aspekte ir paskui surišti su kino aikštelė.
Nes mūsų podcast'e mes kalbam apie žmonės, kurie daro tos nematomus darbus, kurie dažnai būna už kameros, post-production'e, bet kad viskas veiktų, kadangi daug žmonių ten nu, irgi nemažai tos lyderystės. Tai aš matau, kad per tą turbūt susisies mums.
Taip.
Bendrai.
Tai labai gerai.
Kaip ekspertas, kaip tu atėjai į lyderystę trumpai, visada žinojai, visada klasėje buvai pirmas, kuris pakelia ranką, kad aš eisiu ir atliksiu tą užduotį, ar tu sėdėdavai gale ir vėliau tik tai atsiveria tau?
Manau, kad geras klausimas. Aš tikrai norėčiau pasakyti, kad visada žinojau ir kad man buvo aišku, man tikrai žavi žmonės, kurie nuo ankstyvų dienų žino, ką daryti ir taip kryptingai siekia, juda, eina. Ir tikrai tokių žmonių pažįstu. Nežinau, vat, medikai, pavyzdžiui, profesija būna, ar ne, anksti gali pajausti pašaukimą. Man supratimas, kad aš galiu kažką tokio daryti ir tai gali būti susiję su mano gyvenimu ir tokiu pašaukimu ir profesija. Aš sakyčiau, atėjo pakankamai atsitiktinai mūsų mokykla. Pirmą kartą apsiėmė organizuoti ten tokia junior achievement, yra mokinių mokomosios bendrovės kaip iniciatyva. Čia buvo beje, nu labai jau prieš eilę metų. Bet, nu, žodžiu, mūsų mokykla nusprendė ir mes, kadangi buvom ta pirmoji ekonomikos laida, tai mūsų klasėje delegavo tą užduotį kurti tą mokomoją bendrovę. Ir, žodžiu, reikėjo išsirinkti įmonės direktorių. Nu, viskas ten labai taip, tikrai gražiai sudėliota. Man labai iki šiol patinka, kaip jie viską daro. Bet, žodžiu, mintis buvo tokia, reikia išsirinkti direktorių. Nu ir, žodžiu, kaip ir dinamika klasėj, kažkam šauna mintis, lepteli, tai laidovaldas būna ir visi nubalsuoja tą pasme, kad Dovaldas bus. Aš nesisiūliau, ar aš norėjau, neprisimenu, gal labiau, kad ne, nes nu, kaip čia dabar išsiskirsi iš visų, bet, žodžiu, biški, nubėgant jau į priekį, tai ta visa patirtis, kai buvo komanda, kai reikėjo dirbti su jie, kai reikėjo generuoti idėjas, aišku, ten mes gaminom maikutes, patys užlyginom tas logotipus, bet man visas šita patirtis davė tokį supratimą, o gal iš tikrųjų aš galėčiau tuo būti ir tada nu, tiesiog po truputį kryptingai, kai kada atsitiktinai, bet keliavau į tą tokią vadovavimo lyderystės kryptį. Tai va, taip ir atsidūrė.
Tavo jau kiek tavo metų buvo? 10?
Ne, čia 11 klasė.
11 klasė.
Jo, aš iki 11 klasės pabaigimo aš norėjau karo akademiją studijuoti, ten buvau jaunasis šaulys, ir po 11 klasės, žodžiu, vasarą, ten buvo profilinis tas mokymas, nežinau, kaip dabar iš tikrųjų vyksta, bet reikėjo nemažai dalykų pakeisti ir aš ekonomiką baigiau, tai žodžiu, bet realiai tas suvokimas ir vyko, va toj 11 klasėje, kad galbūt aš ne miške tupėsiu, kas dabar beje būtų fainėje, ne, mokėtų tupėti miške, bet, žodžiu, nusprendžiau ofise tupėti.
Kokias, va, gali mums įvardinti trys lyderio savybės, kurios yra, jeigu žmogus nežino, ar jis galėtų būti lyderio, kokias, va, iš tavo patirties tiek jau metų užsiminėjo šito, kokias trys. Aš suprantu, gal daugiau jų yra, bet...
Jo, jų yra labai daug. Vis tiek mes, kai kalbam apie lyderystę, čia gal tas svarbu paminėti, tai nėra profesija. Ta pasme, tai nėra pozicija, tai nėra kažkas tokio, ką ten gali labai taip lengvai įvardinti, nes vadovas, pavyzdžiui, yra konkretu. Vadovas vadovauja, jis turi komandais, tarkim, jeigu aukščiausio lygio vadovas, tai yra, nu, jis atsakingas už visą organizaciją, konkretu. Lyderystė, jinai nėra taip konkretu, jinai kartais gali irgi būti lygiai taip pat konkretu, bet gali ir nebūti. Tai vat man pati ta samprata lyderystės patinka lyderystę apibrėžti kaip, jeigu tau rūpi ir tu dėl to kažką darai, vat atsiranda pagrindas lyderystėj. Tai realiai du tokie kriterijai yra – rūpestis ir darimas, veiksmas. Kodėl aš sakau, kad tie du dalykai, jie yra be galo svarbus ir po to mes galim prieiti ir prie savybių, ar ne, nes nu, natūralu, kad vien šito neužtenka, po to yra kiti gebėjimai, bet jie tikrai priklausomai nuo autoriaus, nuo knygos, nuo ta pasme tos tendencijos kartais ir keičiasi, organizacijos keičiasi, žmonių, nauja karta, pavyzdžiui, ateidama, jinai turi kitas tendencijas dabar, kam teikia prioritetą, negu, pavyzdžiui, kaip mes darėm arba mūsų tėvai, ta pasme, tai keičiasi tie dalykai ir natūralu, kad ir savybės lyderio jos keičiasi, bet šitie dalykai, rūpestis ir darimas, jie nesikeičia, nes su pirmiausia, jeigu tau nerūpi, nu, tu, pavyzdžiui, darai, bet tau nerūpi, tai tu gali būti labai geras vadovas, tu, pavyzdžiui, tu žinai, kaip deleguoti užduotis, kaip strateginį planavimą daryti, kaip pakvies žmonės, atrinkti. Ta prasme, tu gali labai gero, aukšto lygio sukurti organizaciją, bet tau iš principo nerūpi. Tu, pavyzdžiui, nu, tau nerūpi situacija ir misija, kurią ta organizacija gyvendina. Tai natūralu, tu niekad nebūsi geras lyderis, nes tu darai protu, bet ne širdim. Rūpestis yra tada, kai tau nuoširdžiai įdomu visų pirmiausia padaryti pokytį kažkokioj vat srityje arba nu, vat, kažkas tokio, kas yra tame, tau labai rūpi. Nes gal tu pats esi su to susijęs ar tiesiog, nu nežinau, širdis tavo yra tame. Tai vat lyderystė be rūpesčio niekaip negali atsirasti. Ta prasme neįmanoma. Ir kitas dalykas, aišku, jeigu tau rūpi, nežinau, man rūpi, pavyzdžiui, vaikai Pietų Amerikoje ar ne, arba ten Azijoje, bet, nu, paliudėjau tą pasme, kad jiems tai sunku, bet nieko aš dėl to nedarau. Tai vėl, lyderystė neatsiras, aš galiu labai daug kalbėti, galiu labai daug rūpintis, bet aš įdedu veiksmą. Ir va tas veiksmas, kai aš turiu širdį ir įdedu veiksmą, sukuria trauką, nes žmonėm tada jie mato, wow, kažkas yra tokio, kur galbūt ir aš norėčiau prisidėti. Tai va, aš sakyčiau, kad čia yra lyderystės pamatas. Ir dėl to, vat, aš noriu atskirti ir vadovavimą ir nuo lyderystę. Ir kai mes paimam šitą, vat, tokį aspektą, tai ar bet kas gali būti lyderiu? Aš manau, kad bet kas. Nu, kiekvienas, aš ne bet kas, bet kiekvienas gali būti lyderiu. Ar kiekvienas gali būti tokiu lyderiu, kuris pakeičia pasaulį? Žinoma, kad ne, nes nu, čia skirtingi gebėjimai, ar ne, yra ne kiekvienas tokia įtaka turi, ne kiekvienas tokius gebėjimus turi, bet, pavyzdžiui, mokinys mokyklos suolė, kuris dar yra, jisai gal negali ten valstybės pokyčio padaryti, bet gal jam rūpi, pavyzdžiui, bendraklasių užimtumas arba karjeros pasirinkimas, jam nuoširdžiai rūpi, kad kiekvienas jaunas moksleivis tinkamai pasirinktų savo profesiją, nes tai daro įtaką jo gyvenimą. Ir tai yra nuoširdų, galbūt jo nu, širdis yra, gal jisai matė savo šeimoje, ten koks brolis esė, netinkamai pasirinko ir kenčia gyvenime. Jau yra pirmoji prielaida rūpestis ir jis tada pradeda kažką daryti, kviesti ten mentorius, kviesti žmonės iš skirtingų profesijų ir viskas, jis jau yra lyderis ir gali būti, kad kai kam tai pasirodys neįdomu, bet kiti bendramoksliai sakys, wow, įdomiai darai, gal kažkom galiu prisidėti, ar ne? Mhm. Kitas gali būti, kad jam rūpi gyvūnai, vaikai, vaikų namuose, ar ne, arba, nu, kurie neturi tėvų. Ir tas rūpestis gali būti labai skirtingos situacijos. Kitas galbūt rūpi, kad kava, kurią mes geriam, arba ten arbatą, kad būtų super geros kokybės ir žmonės iš tikrųjų sugebėtų to gėrimo jausmą pajusti ir jisai vat nori kitokį coffee shopą padaryti, ne? Tai rūpestis gali būti labai skirtingas, bet jeigu šitos dvi prielaidos yra, tada atsiranda pagrindas lyderystėje. Tai vat tuo aš manau, kad skiriasi tas supratimas nuo pozicijos ir lyderystė gali būti organizacijoje, tai aišku, vat kai tu esi vadovas ir lyderis viename, tai čia tokia jau sprokstanti jėga gaunasi, nes tu turi ir formalią galią. Tu turi įtaką, tu turi resursus, tu turi nu, žmonės, kurie, sakykime, tau paklūsta, jeigu taip paprastai sakant. Ir tu turi širdį ir va tokį, nu, ta pasme, telki žmonės irgi per širdį. Nu, tai čia gali iš tikrųjų gautis toks be galo didelis dalykas, bet tu gali būti lyderis ir ne vadovas.
O klausimas toks, jeigu mūsų komandoje, daleiskime, tai yra filmavimo aikštelė, daug lyderių negali būti vis tiek. Ar kiekvienas yra lyderis savo aspekte? Vienas yra prie rūbų, kitas yra makiažo, kitas prie aktorių subūrimo ir koordinavimo, kiti yra prie kamerų, taip toliau. Yra vienas lyderis, kuris gal veda visą projektą, bet kiekvienoj pozicijoje ar gali sakyti, kad taip, aš nesu lyderis, bet aš padedu bendram judėjimui šio renginio, šio filmo ir taip toliau. Nes man taip pasirodė, kad visi kažkiek to lyderystės turi, bet ne kiekvienas yra lyderis, nes negali būti 10 lyderių, kurie trauks į skirtingas pusės.
Aš manau, kad šiaip tendencija, kokia yra dabar, tai vis tiek didžioji dalis organizacijų arba judėjimų eina prie pasidalintos lyderystės. Nes sureikšminimas vieno žmogaus padaro judėjimą arba organizaciją labai nestabilią. Nu, pavyzdžiui, žmogui kažkas nutiko ir visi kaip pakrikusios avis, ta pasme, nebežino, ką daryti. Tai nėra tvaru, ar ne? Kitas dalykas, tu negali labai plėsti, jeigu viskas yra, nu, ta pasme, visa informacija, viskas turi praeiti, kad ir per vieną, kad ir labai superinį žmogų, tai visi supranta, nes anksčiau, vat, nu, kas čia aiškus labiau vadyboj, ne lyderystai, bet vadyboj, informacija buvo kažkas tokio, nu, kuo tu daugiau informacijos turi, tuo tu labiau valdai, ar ne, nu, ta pasme, ir vadinas topė, tas top managementas žino viską, kas vyksta organizacijoje, ir tai yra buvo valdymo įrankis. Šiandien, ta pasme, informacija, žinoma, yra kažkokia konfidenciali informacija, tai jos ten viešai neskleidė, bet šiaip žmonės beveik viską visada apie visus gali sužinoti, tai nebėra toks turtas, bet gebėjimas vat įgalinti ir pasiekti daugiau yra tikrai vertybė, ar ne? Tai tu supranti, kad būdamas vienas, centralizuotas, tu labai apriboji visą organizaciją. Tai vat šiaip bendrai pasidalinta lyderystė tokia arba nu, įgalinimas kitų žmonių tikrai yra tai, kas dabar vyksta organizacijose. Ar ten visi kažkiek turi būti lyderiai, čia labai priklauso nuo situacijos. Ta pasme, jeigu ten jūsų 5 yra, tai aš sakyčiau, kad tikrai užtenka vieno tikro lyderio ir kiti yra, nu, ta pasme, juk jie irgi ne mechaniniai robotai, jie tiesiog būdami specialistai savo srities, jie atneša geriausia, ką jie tuo momentu supranta, bet tai nebūtinai, kad jie patampa lyderis. Jis tiesiog tam ir yra pakviestas, kad suprastų, nes tiek vadovas neturi suprasti geriausiai, kaip ten valdyti stakles, tiek lyderis neprivalo. Ne? Jisai matydamas, kad kažko trūksta, jis pasikviečia komandą žmonės, kurie daug geriau išmano kažkokią konkrečią sritį, bet lyderystė lieka tame, bet pasidalinta lyderystė yra, kai aš vis dėlto sakau, aš tave įgalinu, tai reiškia, kad tu gali priimti sprendimus, tu gali kviesti žmonės, tu gali daryti kažkokius pokyčius, nebūtinai iki galo suderinęs viską su manim, nes aš tave įgalinu, duodu tavo atsakomybę. Mes žinoma, turim reguliarius kažkokius susitikimus, mes kalbamės, bet tau nereikia eiti kalbėti su manim, kad bendras vaizdas, nes aš tave įgalinu. Tai čia vat jau yra pasidalinta, kai tu tampi toksai savininkas tos dalies, tada jau tavo iš tikrųjų lyderystė atsiranda. Ne tik užduotis, bet lyderystė. Nežinau, ar atsakiau į tavo klausimą, bet sakau, čia labai nuo situacijos. Tai vat aikštelė turbūt kino filmą, kai filmuoja ten kokį nors aukšto biudžeto Hollywood'e, tai aš įsivaizduoju, kad ten tikrai yra be galo daug režisierius, ar ne, arba ten tas pagrindinis kino aikštelės žmogus, jis tiek yra pagrindinis lyderis, bet ten yra be galo daug lygiai grečių procesų, kurie vyksta, ir aš tikiu, kad ten yra tikrai daug pasidalintos lyderystės. In the end of the day vis tiek filmas atrodo yra vienas, bet ten nu, be galo muzikos koks nors režisierius. Nu, aš abejoju ir kiekvieną kartą eina paklausti, ar aš čia gerai sukūriau, nes tu dažniausiai kvieti kažką tokį ir būna net Oskaro apdovanojimas už muziką. Tai tas žmogus autorinį kūrinį sukūrė arba ten daug kūrinių, ar ne, kurie yra filme. Tai žinoma, kai jis tą procesą, ten sukviesdamas muzikantus, viską, jis visiškai lyderiaujas. Ten, nu, ta pasme, turi visišką lyderystę tame procese.
Čia įdomus aspektas, kaip tu Doldai pradėjai, kad lyderis yra tas, kuriam rūpi ir jisai kažką dėl to daro.
Taim.
Bet čia svarbi ta dalis, ką dabar mini, kad nebūtinai jisai daro savo rankom, ne? Jisai gali kažką kitą įgalinti, paskatinti ir duoti atsakomybę kažkam kitam. Nes tada, nu, kino aikštelėje mes irgi tą matom, kad Taim. Režisierius turi, vat, producerį, turi garsistą, turi operatorių, tai, DOP, ir jie visi savo skyriui sprendžia problemas,
taip.
Bet galiausiai tariasi su tuo lyderiu, ne? Vadovu, nu, dažnai sutampa.
Aš tai, aš sakyčiau, vienas tokių pavojingų dalykų bet kur organizacijų judėjime yra, kai žmogus jam labai rūpi kažkokia garbė arba va, tas toksai rezultatas, bet kad būtų priskirta man. Mhm. Jeigu tas atsitinka ir, nu, visi turim pavojų ant to paslyst, ant tokios, sakykime, puikybės, ar ne?
Egocentrizmas.
Egocentrizmas, ar ne, puikybė, va tokie dalykai, kai nutinka, nes, nu, ašgi padariau šitą dalyką, tai čia, aišku, yra milžiniškas pavojus bet kam, bet realiai, jeigu man rūpi pokytis, ar ne, va, pavyzdžiui, aš, sakykime, noriu padaryti pokytį kažkokio tai srity, tai, žinoma, kad aš kviečiuosi pačius protingiausius žmonės, kuriuos aš tuo metu galiu pakviesti, ir dalinuosi tą, nežinau, ten garbę ar tuo dalyku, nes man nerūpi garbė, bet man rūpi realus rezultatas, kad pokytis būtų ir man tai yra vat variklis, ar ne, pavyzdžiui. Tai va čia yra tikroji ta nesavanaudiška lyderystė, kai nu, žmonės gal tau ir natūraliai ten padėkoja, nes nu tave gal mato, tu esi matomiausias, bet realiai kaip viskas vyksta, ar ne, tai tu nesi ten vienintelis superstar, kuris susižeri visą garbę, bet tu supranti ir tada jo, tu vat pasikvieti į galinį, deleguoji, apdovanojimus, skirstai tą pasme, nes tau iš principo ne tas yra variklis, tau pokytis, ar ne, vat mažiau vaikų namų, ten, nežinau, žmonės nebeišmeta gyvūno, ar ne, ten į lauką. Seneliai turi ryšį vienas ten, ta pasme, su kitu ir su kažkas tokio, kur tu norėjai pokyčio ir tu matai, kad keičiasi tave tas, nu, jūsų atveju, ar ne, tai yra filmavimo aikštelė, bet vėl, nu, ta pasme, yra misija, kurią jūs, nu, jeigu jūs mato tik tai, kad renginius filmuojat, tai čia dar ne misija, čia yra pakankamai geras verslas, techninis, kuris yra svarbus. Misija gali būti, ar ne, ištrinti ribas tarp fizinės erdvės ir ten, kur žmonės yra, nes gal organizacija yra globali ir nebūtinai gali susitikti, bet technologija, kurią jūs turit, padeda ištrinti tas fizinės ribas, ar ne, ir tai jau gali būti misija. Tai gali būti, nu, pašaukimas, kurį jūs darot. Ir vat kuo kūrybiškiau, kuo labiau ištrina tas ribas, tai gali būti jūsų vat tas toksai variklis, kuris veža, kaip nufilmavai, kaip pagavai, kaip ar ne garsą perteikė, nes visą tai sukuria kažkokią patirtį, ar ne? Taip. Tai vat aš manyčiau, kad taip aš suprašiau tą vat pasidalintą lyderystę ir įgalinimą.
Tai viena iš savybių gali būti pasitikėjimas savo komandos nariais. Tai paprastai, jeigu pasakant, jeigu tu pakvieti žmogų, tu turi jam juo pasitikėti.
Taim.
Netgi jeigu jis daro klaidas, tai yra irgi kaip ir augimo procesas, atsižvelgiant į jo ar to noru man rūpi. šitą įmonę, man rūpi šitą industriją, man rūpi, kad tai yra, daleiskim, Klaipėdoj ir kinas Klaipėdoj auga kasmet, jo susidomėjimas didėja. Va, tai ta vat, meilė amatui yra normalu, kad tu turi duoti jiems klaidų pridaryti, ne?
Tai aš beveik neįsivaizduoju, kaip be klaidų įmanoma. Jeigu klaidos yra kažkas tokio, ko labai bijai, tai tada yra, nu, tai čia ir yra ta riba, kiek gali pasiekti, ar ne? Nes bet koks bandymas ir žingsnis eit pirmin, tai yra, nu, realiai klaidų ir mokymosi metodų. Tai vat apie tuos pasitikėjimas, taip, aš sakyčiau, kad, nu, bet jau čia yra tokie, sakyčiau, kultūros dalykai. Kiekviena organizacija, kiekviena komanda, jinai jau tada kaip gyvas organizmas yra. Kaip žmogus, kiekvienas labai skirtingas yra, ten unikali savybių rinkinys ir toks charakteris. Taip ir organizacija turi savo charakterį, tai vat aš sakyčiau, kad kokia kultūra nusistovi arba sukuriama, tai yra be galo svarbu. Ir šiaip sakyčiau, kad lyderystėj beveik viską gali deleguoti. Nu, ta prasme, iš principo viską gali deleguoti.
Šeimos mastu, organizacijos mastu,
bet jo, bet kokios, ane, nu, yra, sakykim, beveik visas užduotis tu gali deleguoti. Išskyrus kelios mano nuomonė, kur yra vis dėlto lyderio nuosavybei. Ir jeigu lyderis čia nedaro poveikio ir įtakos, tai dažnai ir prasideda problemos. Ir tai yra, manau, misija, tai yra kultūra ir tai yra komanda. Ta prasme, tai, aiškus, komanda ir kultūra pakankamai susijusios, bet realiai team buildingas visiškai, mano nuomonė, priklauso lyderiui, vadovui, tam, kuris yra atsakingas. Tu negali sakyti, kad ten, nežinau, atsiprašau, pas mane žmonės prasti, tai, nu, tai gerink, kažką daryk, ar ne, tai yra tavo atsakomybė. Lygiai taip pat kultūra, kuri nusistovi organizacijai, tai yra realiai pamatas, kaip iš tikrųjų viskas bus įgyvendinama. Tai atsitiktinai beveik visada kultūra susikuria ne tokia, kokia nori, o ta pasme, jeigu nori kažkokią sukurti, turi įdėti pastangų. Ir misija, vat, nu, mes nuo to pradėjom, ar ne, tas rūpestis, jeigu tavo organizacijų žmonės nebesupranta, ką jūs daro, tai yra tavo problema kaip lyderio. Tai vat, ar ten bus pasitikėjimo kultūra, ar ten bus tokia, kad mes siekim rezultato, ar kad mes, ta pasme, perfekcionistai, nu, žodžiu, daug gali būti išraiškų, bet jau kultūra, kokia nusistovi, ta pasme, kokia yra kuriama, ne, pavyzdžiui, jūsų atveju, kai jūs, nu, tikrai tokį techninį darbą, precisišką dirbą, ar ne, tai tikrai tų įvairovė kultūrų gali būti, bet labai vertinga yra suprasti, kokią tu norėtum turėti ir tada sąmoningai ją kurti. Tai, vat, pavyzdžiui, pasitikėjimo kultūra, man atrodo, jinai, nu, kultūra, kurioje yra pasitikėjimas vienas iš komponentų, jinai visada labai padidina galimybės daryti daugiau, nes tada, nu, aš nekontroliuoju kiekvieno tavo žingsnio, mes padarom susitarimus, bet mes suprantam, kad aš tavim pasitikiu avansu, iki tol, kol tu nesulaužiai pasitikėjimo, tada jau yra kažkokie kiti dalykai. Bet mes susistatom, ar ne, žmonės, komanda, mes, aiškus, nu, dirbam ties to, kad tas pasitikėjimas nebūtų naivus, ar ne, bet kai tą turi, tai tu gali, nu, labai turėti plačią aprėptį ir kaip lyderis matyti tą nu, vaizdą iš paukščio skrydžio, nes žmonės, kurie yra praktinėse vietose, tu jais pasitiki, kad tas rezultatas bus daugiau mažiau panašus, kokį mes ir esam numatęs suteikti. Bet gali būti kultūra, kurioje nėra pasitikėjimo ir vis tiek gali būti labai aiški, gera, suprantama kultūra, kurią, pavyzdžiui, jeigu tave darbina, sako, štai, Sergėjau, mūsų organizacijos kultūra, mes vertinam tą, tą, tą. Tai neaiškia, mes ten nepasitikim viens kitų, bet tiesiog tai nėra, tai mes vis dėlto mikromanagement užsiemam, arba ten vis dėlto tu turi įeidamas ryte į darbą, atsižymėt korteliai, išeidamas vakare. Tiesiog mūsų procesai taip sudėlioti, kad mes, nu, negalim rizikuoti ir mes vis dėlto viską kontroliuojam, ar ne, kaip vyksta, bet tu tai žinai, tai yra labai aišku ir tai gali būti nuostabi organizacinė kultūra, kurioje tiesi saugiai. Nors, pavyzdžiui, pasitikėjimas nėra ten numeris vienas, kurį propaguoja, ar ne, tai Blogiausia yra, kai tu galvoji, kad va, tu kuri pasitikėjimą, bet iš tikrųjų mikromanagement užsiemi, arba atvirkščiai ta pasme, kažkokie va, tokie dalykai vyksta, kur tu norėtum vieno, bet vyksta kitas. Mhm. Bet va, misija, organizacijos kultūra ir team buildingas arba komandos formavimas yra mano nuomonė lyderio atsakomybėje ir tu gali, žinoma, pasisamdyti ten personalo vadovą, bet vis tiek, kokią komandą tu suformuosi, galiausiai priklauso nuo lyderio.
Mhm. Aš turiu klausimą. Taip, čia atrodo, kad lyderis turi daug darbo, turi, vat, kaip tu minėjai, neprisimti savo ten tų titulų apdovanojimų, nu, tas neturi būti jo motivacija. Galiausiai jam priklauso visa atsakomybė, jeigu yra nu, vis tiek klaidos padarytos, vis tiek jisai realiai žmonės parinko, jam delegavo užduotis. Tai klausimas, ką tada lyderis gauna, kas turėtų jį motivuoti būti to lyderiu, ar čia tiesiog yra, kad tu negali to nedaryti?
Mm. Tai tiek, kiek aš esu sutikęs žmonių, kurie yra tokio aukšto lygio lyderiai, kurie daro pokytį, nežinau, mūsų kažkokiuose sektoriuose, kur mes net galbūt gyvendami čia Lietuvoje net pajaučiam tos pokyčius. Iš tikrųjų, beveik visada yra, kad negali nedaryti. Pasme, tai yra pašaukimas tiesiog tu, nes nu, dabar mes aiškus jau kalbam ne apie moksleivį, kuris ten kažkokį pokytį daro, nors ir tai didelė našta taip, gali būti. Taip. Nes tu darai viską, ką reikia ir tada ta dažniausiai lyderystė, tas rūpestis yra kažkas tokio papildomo, kas neįeina į tavo privalomas atsakomybės, bet kai mes kalbam apie tuos jau aukšto lygio lyderius, kurie ten ar valstybė ar sektoriai daro pokytį, tikrai tai yra didelė atsakomybė, didelė našta ir didelis krūvis ir tikrai, jeigu vat, tu padarai klaidų, visi mato, jeigu tu padarai kažką gero, tai dar klausimas, ar paminės, pastebės. Ar pastebės, kad tu kažką padarėjai. O dabar, kai mes rašinėjom šitą laidą, čia hot topic yra švietimo sektorius, ar ne, ir visi mato, nes tai labai daug žmonių įsitraukia, ar ne, ir toks vat, nu, klaidos labai matomos, ar ne, ir viskas, ir tu turi prisimti atsakomybę, nemanau, kad ten labai didelis malonumas yra, bet kodėl žmonės tai eina, nes nu, kitaip negali, jaučia pašaukimą, jaučia, kad yra tiesiog, o kas kitas padarys pokytį tame, jeigu ne aš, nu, pavyzdžiui, ten švietimas ar yra svarbu, nu, yra be galo svarbu, ar ne, ir jeigu niekas iš tų, vat, aš tikrai tikiu, kad Lietuvoje yra nuostabių profesionalų, ir jeigu niekas iš jų neprisims atsakomybės už švietimo sritį, tai kaip tas pokytis įvyks, ir gali būti, kad šiandien yra žmonių, kuriem skauda, kuriem rūpi, turi jie idėjų, turi profesionalumo, ir jie sakys, nu, ten aš tikrai matau, kad nieko gero, ta pasme, vieni minusai, bet man tiesiog rūpi tiek stipriai, kad aš, nu, pasiryžęs aukoti savo tą komfortą, vardant to, kad įvyktų pokytis, tai labiausiai motyvuoja, o tas, kad įvyko, kad buvo A, patapo B, arba nuo arti B, ir va tas pokytis, tu supranti, kad vis dėlto įvyko dėl to, kad tu pasiryžai čia būti. Tai aš, kiek esu sutikęs žmonių, tai yra pagrindinis motivatorius. Ne pinigai, ne garbė, ne pripažinimas. Labai dažnai tie žmonės tokie, sakai, bet kaip fainiai, tu dar, sako, dar nieko nepadariau. Ne, tu padarėjai, bet net nemato, nes jau mato C raidę arba ten D raidę, kiek dar galiu padaryti, ar ne, bet tokie labai susitelkę misija būna. Tai tiesiog negali nedaryti.
Kitą klausimą turiu. Tada čia toksai galbūt labiau asmeninis, tu Dovaldai jau nuo 11 klasės nemažai gyvenimo nugyvenai, nemažai organizacijų ir tas lyderystės pozicija užimėjina. Klausimas, kokie buvo galbūt sunkiausiai iššūkiai lyderystės toj kelionį, su ko teko susidurti ir galbūt yra kažkokias rytis, kur yra sunkiau, nes tu esi buvęs ir labiau kūrybinėse procesuose ir mažiau kūrybinėse procesuose, ar kūrybiniai sudėtingesni galbūt. Ar ne?
Nu, turbūt toks klasikinis, standartinis atsakymas būtų, kad visur sunku. Vienodai, nes nu, vis tiek kiekviena tas sritis turi būti. Aš tikrai prisimenu gal du tokius momentus karjeroj. Aš nežinau, kada lyderystė iš tikrųjų atsirado, nes nu, visų pirmiausia, aš tiksliai galiu pasakyti, kad aš vadovaut pradėjau, tai buvo anksti, bet kad aš ten patapau lyderiu, tikrai nemanau, kad pačioj pradžioj. Bet tikrai prisimenu savo karjeros pradžią. Aš dar buvau studentas, įsidarbinau į įmonę, jinai buvo tokia tarptautinė, Bet neseniai atėjusi Lietuvos rinka, tai rinko tokius jaunus profesionalus. Ir tikrai fantastinė pardavimų vadovė buvo. Iki šiol nedirba toj srity. Be galo žmogus, kuris daug davė. Tai sakyčiau, jinai nebuvo formali mano mentorė, jinai buvo tiesiog ne vadovė, bet didžiulį pokytį padarė mano gyvenime ir manau mano toj krypti. Bet mane pakvietė kaip pardavimų vadybininką, informavo, kad čia galim laukti pokyčių. Pokyčiai vyko antrą dieną, atleido skyriaus vadovą. Wow. Ir jie nusprendė, žodžiu, mūsų ten buvo gal keli darbuotojai, visi jauni. Aš jauniausias ir ką tik atėjęs. Bet jie nusprendė darbinti žmogų iš esamos komandas, kad ten per daug iš išorės nekviest. Ir pokalbiai vyko sąžininkai su kiekvienu asmeniškai. Tikrai jie taip investavo įmonę ir va, tą pardavimų vadovė labai daug savęs. Bet pagrindinis klausimas buvo, ar nori būti vadovu. Ir nu, aš sakau, norėčiau. Why not? Jok, skamba vis tiek geriau negu vadybininkas, ar ne? Nu, aš turiu minį pardavimų vadybininkas ar skyriaus vadovas. Nu, aš tai šiaip norėčiau. Bet nu, ten buvo ir rimtesnė motivacija tame, kad aš galvoju, nu, kad aš vis tą ir įvardinau, kad aš atėjau su tą mintim galvodamas, kad vis tiek karjera man yra svarbi. Tai jeigu yra tokia galimybė, aš gal ir tikrai apsimčiau. Ir kas buvo įdomu, kad po savaitės mane ir paskyrė to vadovu, man buvo truputį surprizas, nes nu, jauniausias, naujausias.
Ir iš kart taip,
va, tokia karjera, bet kas buvo man įdomu ir va čia toks gera pamoka, arba jei kažkas ten žiūri ir patarimas, nu nebūt nedrasiem ir pernelyg kukliem, nes iš tikrųjų pasirodo, kad aš vienintelis taip aiškiai įvardinau, kad aš noriu būti. Nu ir jiem tai padarė įspūdį, tas toksai aiškumas ir žinojimas. Tai aš iš dalies laikau tai ir atsitiktinumu, kad man tai pasisekė, bet vis tiek tai buvo ir kažkokia mano dalis. Kodėl aš tą vis dėlto laikau kaip pamoka, tai vien noras ir ten vat, ketinimų išsakymas nepadaro tavęs ten labai gerų vadovų. Nes aš nebuvau geras vadovas, aš tikrai tokių nesąmonių pridariau, kur man šiandien taip mąstant truputį ir gėda. Aišku, man buvo ten 20 gal vieneri metai, bet tokių nebrandžių, neteisingų, nesuprantamų klaidų, ten net hierarchijos sumaišymų. Žodžiu, pirmie metai buvo tragedija. Aš ta prasme, kaip ten nesakau, kad mano ten kažkaip patirtis buvo prasta, ką aš iš to išmokau, bet šiaip kaip vadovo aš vertinčiau dabar iš šono tokį žmogų kaip tragediją, klaidą, nežinau, dar kažkaip. Ir, bet ką darė įmonė ir ką darė vat, mano ta pardavimų vadovė, kuri mano buvo tiesiog ne vadovė, be galo daug investavo į mane ir savo asmeninio laiko, bet siuntė ir į mokymus, samdė konsultantus ir aš pats investavau, ta pasme, į save, aš važiuodavau, kur tik tai galėdavau, tikrai daug savo asmeninių pinigų skyriau tam. Tai vat manau, kad čia įvyko tas pokytis, kada vis tiek, nu, kažkada tos pastangos atsiperka, bet vat prisimenu tos pirmuosius metus, kaip, nu, labai labai sunkius vadovavimą. Ir buvo dar vienas laikas, kai buvo toks kritinis irgi po tiesiog didžiulis nuovargis nuo vadovavimo ir aš galvoju, nu gal tikrai vat, man čia buvo atsitiktinumas, gal aš niekad neturėjau būti vadovu ir aš pakeičiau savo karjerą iš to vadovavimo komandai, tiesiog tapau vat, key account manageris, ta pasme, kuris valdai procesą, valdai klientą, bet komandos tokių tiesiogiai pavaldžių žmonių neturi. Ir man atrodo, kad čia kaip nu, romantika bus, kai aš vienas pats už save atsakingas. Man visai neblogai sekėsi, aš manau, bet aš tada tokį alkį pajutau, vat vis dėlto būti komandoj. Aš supratau, kad tai yra tiesiog, aš turiu tas dovanas, yra tas pašaukimas ir kad ir kaip būtų sunku nešti atsakomybę už kitus ir už tą rezultatą, kuris net ne tavo rankom padaromas, bet grįžau ir toks jausmas, kad su nauju tokiu kvėpimu. Tai vat du tokius momentus prisimenu, sakau, čia labiau vadovavome, bet jau tas antras, kai buvo, tai ten tikrai buvo ir lyderystės, ta prasme, jau aspektų.
Mūsų vienas iš svečių gerai pasakė, linkėjimus jam dažnai siunčiam, kad iš savų klaidų, iš svetimų klaidų mažai kas mokosi.
Jo.
Va, tai manau irgi yra gerai duoti savo komandos nariams, išmokti, praeiti mokyklą tą gyvenimo ir profesinę, ir išmokti daryti klaidas, su jais sugyventi, kaip Jonas ką tik praeitam podcast'e padarė klaidą. Ir šį podcastą jis sakė, nelieskit, aš pats tą užduotį atliksiu, niekas, kad neliestų.
Čia reklama, pažiūrėt praeitą laidą, ką Jonas padarė blogai.
Jeigu pamatysite, statome kavos, galite ateiti ramiai. Jeigu atspėsite, ką ten Jonas pridirbo praeitame epizode.
Aš visada galvoju, nu, vienareikšmiškai klysti, sakyčiau, kad ugdymo, nu, vat, kaip man leido klysti, ar ne, kai aš buvau karjeros pradžioj, tai aš manau, kad kai kurios klaidos buvo tokios menkavertės, kai kurios brangiai jiems kainavo, bet finansiškai, bet aš turiu minį, kad nervų tai kainavo labai brangiai.
Tavo? Tokį. Ar tavo vadovai?
Ne, mano vadovų, nu, ta pasme, matyt, tokį jauną, besitaškantį, bet ką aš matydamas iš šono, ką jie iš tikrųjų darė, tai jie tas klaidas leido daryti ne dėl to, kad jie buvo nepastabus, ar jiems nerūpėjo, ar jie čia galvojo, nu, žinai, kai turėsim daugiau laiko, grįšim, ne. Iš tikrųjų, tai buvo kontroliuojamas procesas ir galbūt aš tą supratau truputį vėliau, bet jie stebėjo, jie matė, nu, ta pasme, jeigu būtent kažkoks kritinis dalykas, jie būtų įsitraukę ir suvaldę, tai nebuvo, kad tu palieki žmogų likimo malę ir, nu, ir pažiūrėsim, įmetėm, gal išplauks. Iš tikrųjų, daug profesionaliau yra ir paimti žmogų, ta pasme, jeigu jis yra be kompetencijos, kad ir su kompetencija, bet jis ateina iš kitos kultūros, onboardinti, ta pasme, įvesti, duoti, klysti, bet, nu, ta pasme, ir duoti ir grįžtamą į ryšį, ta pasme, žmogui, ar ne, toks, nu, kad tai būtų maksimaliai valdomas procesas, nes daug gali būti, mes kartais net neįvertinam. Tai irgi yra klaidos, kurios duoda pasimokyti, bet kai kurios gali labai stipriai sužaloti ir ir žmogų, pavyzdžiui, nuo kitos klaidos atitolinti dešimtmetį, ar ne, nes jam tiek padarė neigiamą įtaką tą baimę. Tai aš tikrai už klaidas ir ta pasme, kad geriau eksperimentuojam, bet galima sukurti ir valdomą klydimo procesą.
O tau buvo baimė, kad tu pats matai, kad tu čia prisidirbai? Ar tu ramiai mėgojai, tik tai tavo vadovai pergyvena už tave, ar kaip tu ten išplauksi, neišplauksi?
Aš sunkiai prisimenu galbūt ten, kiek ten vis tiek, kiek ten to streso buvo, aš manau, kad tikrai stresavau, nes, nu, taigi, kaip sakyt, tu gali užsihaipinti, kiek tik nori pozityvių mąstymų, bet realybė, tai jinai ateina, pavyzdžiui, ten rezultatai, ten ypatingai aš kaip pardavimus ir tai dirbau, tai, nu, ta pasme, ilgai savęs neapgausi, arba pasiekė, arba nepasiekė, tai jeigu nepasiekė, tai kiek tu gali sakyti, kad viskas yra fain, yra žiauri geras, tik tai čia aplinka kalta. Tai vis tiek tu reaguoji, tai labai jautri. Kartais, aiškus, nu, rezultatai nebūtinai viską atspindi, ar ne, bet vis tiek, nu, jie daro įtaką ir tokį veda į apmąstymą, tai jo, tai aiškus, kad reaguodavo.
O kaip kovoti su negatyviom mintim, kad kaip lyderis matai, kad šiame momente daug blisko blogai, bet kai pailsėjai vieną, dvi dienas, ne taip jau ir blogai viskas. Buvau pavargęs, ar buvau užsistresavęs, labai kritiškas, bet kai pailsėjau, lygtai visas dabar va, taip pat retrospektyvai žiūri tą visą procesą ir galutinį rezultatą. Bet kaip kovot, nepasiduot, kad ne, vat, kai tu paminėjai, kad ne atmuš 10 metų ar 20 metų ten žmogus atsisako būti menininku, ar atsisako būti ten pardavimo vadybininku ir taip toliau, nenori to streso, nenori pavesti kitų žmonių.
Čia aiškus, kadangi tie tos, sakau, kaip pati lyderystė, tai tarkim, jeigu mes kalbėtumėm apie ten delegavimą, tai yra, nu, sakykime, vis tiek nemažai technikos, po to yra minkštieji įgūdžiai, kaip tai daryti, ar ne, bet arba ten koks motyvavimas, ar strateginis planavimas, yra nemažai tokių techninių dalykų, ar ne. Vat apie čia, kai kalbam, ar ne, tarkim, negatyvios mintis, ar savo emocijų suvaldymas, vis tiek čia yra tokie subtilūs dalykai ir jokių būdų nėra vieno patarimo visiems, kurie tinka. Ir apstai su negatyviom mintim, man iki šiol šokiruoja tas dalykas, kad pasirodo mes kiekvieną dieną mūsų galvoj prasisuka 10 000 minčių ir didžioji dalis, tai didžioji, aš kalbu apie 90% iš jų yra pasikartojančios negatyvios mintis. Ta pasme, jos nuolat zyzia mūsų galvoj, tai ta pasme, tų tokių, pavyzdžiui, ar visi lyderiai tiksliai žino ir neturi baimės dėl to tikslo, kurį išsikėlė, kad jį pasieks. Nu, aš nepažįstu tokių, kurie, arba jeigu tiksliai žino, kad pasieks, tai per mažai išsikėlė. bet visada yra neapibrėžtumo jausmas, ypatingai dabar aplinkybės, tarkim, ten daryti verslą Lietuvoje, yra ta neapibrėžtumo sąlygos, nu, tai tu visada eini tokiu kaip ant vandens, ta prasme, tu niekad nežinai, kuris tavo žingsnis bus tvirtas, o kada, kas ten tavęs laukia. Su vienu bičiuliu, vat, kai kalbėjom, kai, sakykime, iki pandemijos čia buvo, tai sako, jeigu geras aukšto lygio vadovas, sakykime taip, kas, nu, iš 10 sprendimų 5 būdavo geri, 5 negeri. Ir čia skaitės, kad aukšto lygio vadovas. Tai sako, kai pandemija atėjo ir tas neapibrėžtumas, tai stresas kame buvo, kad iš 10 sprendimų 1 geras, 9 ne iki galo. Tai ir vis dar, ta pasme, tu gali būti geras vadovas, ane? Tai tas neapibrėžtumas, jis nuolatos tave lydi. Mhm. Bet vienas dalykas, kuris tave veža ir verčia nepasiduoti, tai tikrai yra tas misija, va tas, sakau, va, tu nori vis dėlto tą pokytį padaryti, o kitas dalykas yra darbas su savim, ta pasme, tai yra įdomus toksai Dilco piramidė vadinasi. Yra Maslow poreikių piramidė, bet yra tokia Dilco piramidė ir ten apie sąmoningumą žmogaus kalba. Ir kuo žmogaus sąmoningumas yra mažesnis, nu, tą sąmoningumą taip įbrėžia, pavyzdžiui, kad tam pirmoji kategorija yra žmonės, kurie realiai kalba ir savo gyvenimą suvokia per tai, ką jie turi. Nu, ir jis sako, vat, nu, ta pasme, jeigu mes kalbam kaip draugai, o žiūrėk, aš tą nusipirkau, tu tą nusipirkai, vat, aš tą turiu. Nu, ir toks, vat, sąmoningumas tokiam lygmenį. Mhm. Tada ten aukštesnis sąmoningumas yra pagal tai, ką aš veikiu. Nu ir ten aukščiausias sąmoningumas yra, kaip aš save suvokiu, kas aš esu. Ir įdomus dalykas yra, kad kuo aukštesnis sąmoningumas, tuo žmogus yra pasiryžęs ilgiau laukti apdovanojimo. Tai vadinasi, žemiausio sąmoningumo, ir čia buvo įdomu, jisai duoda tą pavyzdį, kodėl, pavyzdžiui, ten Amerikoje ir Jungtinėje karalystėje alga yra kas savaitę mokoma. Nu, nes labai greitai sukasi, ar ne ratas. Žmogui tokiam, va, tokio sąmoningumo sakyk, bet tu gausi metinę premiją, jeigu gerai dirbsi, arba kai išeisi pensiją, mes įmonę pridėsim, labai sunku suvokti, kažkas tokio neapibrėžiamo, ne, tu man duok 50 eurų dabar, ar ne? Ir atvirkščiai, aukšto sąmoningumo žmogus gali labai ilgai kentėti, patirti diskomfortą ir laukti apdovanojimo, nes jis, nu, kitaip save suvokia, jisai tai daro ne dėl to, kad naują automobilį nusipirkt, bet jis tai daro dėl kažko tokio kitokio ir save kitaip suvokia. Tai vat jis gali būti, kad metus, 3 metus, 5 metus kūrė verslą. Šiandien gal valgyti neturi už ką, ar ne? Jo žmonės klausia, nu, gal tu darbą susiras? Ne, aš pasaulį keičiu. Mhm. Ir beje, aš tokį žmogų Klaipėdui pažįstu. Jisai sukūrė nuostabų verslą, dabar mes apie jį ten kalbam ir technologijų startuolis. Bet aš jį prisimenu, kai jisai, nu, pietus nupirkau, ta pasmenu, aš didžiuojas, aš dėl to, kad nupirkau, jis tokį startuolį sukūrė, bet padėjau jo, bet esmė yra tame ir man tikrai keista, sakau, bet tu galėtum, nu, ta pasme, dabar jau gerai gyventi, bet aš nenoriu gerai gyventi, aš noriu pokytį padaryti. Wow, kaip,
Nestandartinis mąstymas.
Kaip įdomiai jo, kaip įdomiai skamba, tai žinai, jisai kalba, ta pasme, atrodo, kad mato, ką jis nori sukurti. Wow, man tokį įspūdį padarė, aš galvoju, aš tok, žinai, primityviai padarė gauk, žinai, ne, jisai daro, nieko negauna, bet užtrunka laiko. Tai vat, tas labai motyvuoja. Ir aš nežinau, kaip, aš neprisimenu to Dilco piramidės tiek gerai, kaip keista sąmoningumą. Taip. Turbūt čia ir daug refleksijų yra, ir daug tokio vidinio darbo su savim, bet darykim prielaidą, žmogus, kuris nuosekliai sąmoningai siekia daugiau, aš turiu minį daugiau neuždirbti, bet savęs pažinti, suprasti ir vat, suprasti savo pašaukimą ir eiti tą pašaukimą, natūraliai tą sąmoningumą augina, jis save geriau supranta, savo pašaukimą geriau supranta ir tada jam apdovanojimo tokio nereikia, aš čia padariau ir gavau, ar ne, jis gali.
Jam svarbus tas pats kelias.
Mhm. Kelias, link tam, kažko. Kelias ir tie maži pokyčiai, mažos pergalės tampa apdovanojimo.
O ne finišo tiesioji, kur jau bus medalis.
Nes neįdomu, ta pasme, nes ta finišo tiesioji gali būti, kad teoriškai tu pasiekė, bet tu jau matai naują finišą. Nes tave veža pati idėja, ką tu čia darai. O praktiniai dalykai, dar kažkas, jie vieną dieną suplaukia, kitą dieną nesuplaukia. Taip. Tu sprendi juos tokius, kokius turi.
Tai taip, kolegos Labai gera mintis. Nepasiduokit, jeigu jums labai patinka ten, kur jūs esate, ar prie garso, ar prie apšvietimo ir taip toliau.
Jūs negaunat algos, tai tiesiog jūs esat aukšto samoningumo.
Taip. Mes jokauti irgi mėgstam ir mokam, tai aišku, kad reikia nepamiršti savo gyvenimo, be taip, pinigų taip, mes taip. Negalime išgyventi kokybiškai. Bet vis vien, va čia yra tas ledo sluoksnis, kur ar čia mano gyvenimas sukurtas tam amatui, nes aš pinigų kaip daug ir negaunu dabar, ar galiu pakeisti, čia sako, geriau eiti tinkuoti sienas Norvegijoje, arba ten stogus kloti ir taip toliau.
Manau, kad ir Lietuvoje tinkuoti gerai uždirma.
Ir aš atkreipiu dėmesį, tarsi žmonės kenčia viduje, kad ar aš padariau blogą pasirinkimą.
Mm.
Vat aš paėmiau ir nuėjau nuo, daleiskim, tapimo paveikslų ir vat tapau pardavėjų arba tapau kapitonų laivo ar taip toliau. Paskui gal gailėsius vieną dieną. Bet niekada nėra vėlai vėl grįžti atgal ir išsigryninti gal tikrai buvo neklaida. Man atrodo, kad mano gyvenime aš nuėjau į tokius darbus, visai nesusijusius su profesija, bet iščiupinėjau nuo balastinių tankų, kur rūdis ir kvepia negerai ir drėgna, iki povandeninių ir iki dėstymo lentos prie renginių. Tai va, toks va, kelias gal įdomus ir nepasakyčiau, kad aš išsiryškinau, ar aš lyderis, ne lyderis. Man procesas fainiau negu pats rezultatas, vat, ką aš šiandieną galėčiau pasakyti. Man svarbu, kokie žmonės pakely buvo kartu siekiant to finišo tiesiosios. Ir kažkaip nelabai svarbu tas medalis, trečia vieta, pirma vieta, kažkaip nelabai ryškiai norisi netgi žinoti.
Taip. Mes, kad žiūrovai klausytai jūsų gautų kažką po to ir biškį pavalgyti, tai galėsim grįžti ir po to prie renginių tokių techninių, bet tai, kad tu paminėjai, čia toks gal ir filosofinis pamąstymas, bet mes vis tiek gyvenam tam tikroj kultūroj ir ta kultūra daro didžiulę įtaką mūsų ir pasirinkimam ir net ir vat, nu, tame tarpe ir lyderystė ir ne, vis tiek atrodo būti geriau kokių teisininkų kontoros vadovų negu menininko, netrodo, nu, o kodėl? Bet toks atrodo natūralus vertinimas arba nu verslininkų geriau negu neverslininkų, ne? Nu, ta pasme, nes taip atrodo, ar ne? Ir tokia viena knyga, kaip tik, aš ją nupirkau bičiulį, bet jos truputį perskaičiau, bet ten tokio filosofo knyga, bet realiai jisai rašo apie tai, kad kiekviena karta arba tokia, nu, tas laikotarpis turi savo ligas ir po to atranda savo vaistus, sako, praėjus amžius turėjo ten vat, bakterijos, ten virusai ir atsirado antibiotikai ir ne, nu, toks kaip sprendimas. Tai ir jisai varna, kad šitos mūsų kartos, kur dabar gyvenam, liga yra pasiekimų kultūra. Ta pasme, mes gyvenam pasiekimų kultūroje ir jisai tą ligą mato, kadangi mes esam labai nelaiminga visuomenė. Bendrai čia ne Lietuva, bet jis bendrai
sako.
Nes niekados neužtenka tų pasiekimų, mes norim daugiau ir vat mums to reikia. Retai, kada sutiksi žmogų, kuris pasitenkinė mažu, ir nes iškart sakys visi, tai tu čia nenaudoji savo potencialo, tu kiek daug galėtum vertės sukurti čia visam pasauliu, ar ne. Ir atrodo, toks yra spaudimas, ir pavyzdžiui, jaunų žmonės, kai aš matau, tai net yra toksai FOMO efektas, fear of missing out, ta pasme, kad jie bijo. Kadangi pasirinkimų yra tiek daug, jie visų ir nori. Ta pasme, jie nori viską pasirinkti. Ir tu sakai, o ką tu renkiesi šito meniu, išmušęs saugiklis, nes jie supranta, kad reiks tik tai vieną iš 100 pasirinkti ir tai yra didžiulis stresas. Ir man atrodo, ant jaunų žmonių tas labai matos, bet mes esam toj pačioj kultūroj. Ir tai nu, tokį mus įkalina, ar ne, kai mes pradedam pasirinkimus daryti ten karjeros ar pašaukimo, matuodami labai praktiškai. Nu, ta pasme, kur aš geriau uždirbsiu, kur aš greičiau uždirbsiu, kur aš tą padarysiu, ar ne, ir toks tas daro įtaką. Aš nesakau, kad reikia visiškai ten bohemą būti ir pasileisti plaukus, ar ne, bet suprasti tą tendenciją, kad tai daro milžinišką įtaką mūsų pasirinkimam. Ir vat net ir ta lyderystė, ką mes esam paėmę, ar ne, aš manau, kad lyderystė yra nuostabus dalykas. Dėka lyderių, tikrų lyderių, ar jie būtų mokyklos suolė, ar jie būtų va, ten, valstybės vadovai, įvyksta esminiai pokyčiai mūsų visuomenės, įvyksta technologijų pokyčiai, įvyksta, mums reikia tikrai daugiau lyderių. Bet nebūtina visiems jais būti, nebūtina tą išsikelti kaip būtina sąlyga, kad jeigu aš jau neturėsiu judėjimų ir Instagram'e manęs nesiekia milijonas, aš nesu tinkamas, nes toks jausmas, kad yra lyderis arba liuzeris ir ta pasme tarpinio varianto nebėra. Bet tiesiog tu gali daryti savo darbą ištikimai, apie tave niekas nekalba, niekas nežino, bet tau patinka, ką tu darai. O kodėl čia negali būti gyvenimo pašaukimą?
Gali.
Tu nugyvenai gyvenimo, apie tave niekas nekalba. Bet tu laimingas, tavo vaikai laimingi, žmona laiminga, tu nepakeitai pasaulio. Ir yra tokia galimybė. Ir man atrodo, jinai yra labai laiminga, bet mes kažkaip ją vat, iš tų pasirinkimų sąrašo eliminavom, nes turi būti startuolis, turi Taip. Būti pinigai, tu turi tapti investuotojai, tu turi būti finansiškai nepriklausomu. Nu, daug tokių šablonų, kurie nuo gražių idėjų tapo toks tarsi basicas mums visiems. Ir mes to bandom pasiekti, bet šiandien, ką aš matau, pervargimo pandemija. Ta pasme, be galo daug žmonių yra pervargę. Ir aš, kai pasižiūriu, ką jie daro, aš nemanau, kad jie labai daug daro. Nu, ta pasme, taip, bendrai paėmus, aš nu, pažįstu žmonių, kurie daro žymiai daugiau negu tie, kurie pervargė. Bet jie daro dalykus, kurių jie neturėtų daryti. Per daug neteisingų dalykų. Nes tą menedžina, tą daro, čia mokosi, čia studijuoja. Nes taip reikiagi, visi tą daro. Ir aš tą turiu daryti. Ne, neturi. Ta pasme, tu pervargai, nes pradėjai daryti dalykus, kurių tau nereikėjo daryti. Tai va šiandien labai daug žmonių yra savo laiko kibirėlius, dienos kibirėlius prisikišę dalykų, kurie iš principo neturi nieko bendro. Ir tada grįžtam prie vat, meninės, kūrybinės dalies. Jo, tu gali visą dieną praleisti mąstydamas kameros kampą. Ir tai yra svarbu. Yra, kaip dabar išmatuoti tą bevertis darbas? Ne? Iš vienos, iš kitos Taip. Pusės be galo vertingas tavo pašaukimui, ar ne? Ir čia nieko, jokios lyderystės nieko nėra, ar ne, bet yra, vat... Taip, čia toks, sakau, filosofinis pamąstymas, bet aš manau, kad ypatingai kūrybinėm industrijom tas yra be galo daug, nes žmonės, kurie jau, nu, jautriau mato aplinką, kurie sugeba sukurti meninį kūrinį, ar tai būtų paveikslas, ar ten teatras, ar ne, ar, ir jūs, nu, esat irgi toj kūrybinėj industrijoje, tai tas praktinis materialus pasaulis šiek tiek atima džiaugsmo, nes viskas turi būti komercionalizuota.
Deja, bet tai labai nu, gerai pasakėjo. Mes turim tokį pasisakymą, Chill Brazil, tai Hebra, nepamirškit šiaip nieko neveikti, irgi yra gerai, bent jau valandą į dieną, viską numesti į šoną, bent jau valandą, pasiimt knygą, paskaityti, pavartyti knygą.
Net ir be knygos.
Irgi nebe be knygos.
Per langą pažiūrėt.
Nes aš pažiūrėjau, nes su knyga, nu, aš aiškus, aš esu freakeris, ta pasme, tikslų. Tai aš, pažiūrėjau, neturiu tikslą, kiek knygų noriu perskaityti. Bet šiaip galim tiesiog jų neskaityti. Nu, aš turiu meni, kad galim tiesiog gulėti po saulę ir viską.
Taip, mūsų supa visada įdomus žmonės, nors galvoju iš vienos pusės, jis toks įdomus, o jam atrodo, kas čia įdomus, aš nieko įdomus nei pasakyti galiu. Tai kai kurie mūsų svečiai irgi sakė, o ką aš ten sakysiu, aš toks...
Niekam neįdomus.
Galbūt niekam neįdomus. Ne, jūs visi esate man įdomus, personal, me. Kaip sakė Snoop Dogg, first but not last, I would like to thank me. Va, nes yra ir jo bairėje tiesos, nes jeigu jisai būtų nuleidęs rankas ir nebūtų Snoop Dogo arba kitų nebūtų... specialistų. Paskutinį gal klausimą, ar turbūt turim dar vienam klausimui?
Aš turiu klausimą. Tai turim dar laiko ir daugiau, jeigu ką, viskas sakai.
Okay.
Aš turiu klausimą tokį, kaip tu, Dovaldai, pats dylini su tuo, nes mes darėm vieną laidą apie stresą. Lyderystėj faktas, nu, mes jau ir šiek tiek kalbėjom to streso daug. Ir apskritai, kaip žmonės dylina ir kokie patarimai, bet kaip tu asmeniškai su tuo tvarkaisi, galbūt turi kažkokių įpročių?
Jo, turiu. Aš vis galvoju,
kad... Žvejybą?
Ne. Aš galvoju, kad dar galiu geriau tvarkytis. To streso, aiškus, yra. Jisai toks sezon, nu, banguojantis. Irgi būna, kartais būna, nežinai, iš kur toks geras laikas. Kartais galvoju, nieko blogo nepadariau, bet taip labai blogai. Bet ką aš pastebėjau, man asmeniškai, vėl aš sakau, tik tai man asmeniškai, bet... man labai gerai rutina ir disciplina veikia. Nu, rutina. Man palengvina gyvenimą nuspėjamumas. Aš nuspėjamume tampu labiau kūrybiškas. Tai vadinasi, aš tuo pačiu laiku keliuosi, tą patį dalyką darau kiekvieną rytą, turiu meniu, ką valgau, ir mano diena, nu, sakykime taip, turi tam tikrą rutiną. Savaitę pati turi rutiną, ten gal pirmadienis nuo penktadienio mano skiriasi, nes, bet, sakykime, dažnai penktadieniai tarpusavį labai panašus būna. Tai aš, jeigu tik pasileidžiu rutiną, nu, ta pasme, pavyzdžiui, nebereguliariai keliuosi, nebedarau tų savo rytinių dalykų, kurie man yra svarbus, tai man iš tikrųjų stresas labai pradeda kilti. Ir aš iki galo net negaliu įvardinti, kodėl, ta pasme, taip yra, nes aš, nu, pakankamai gebu laisvai ten gyventi, neprisirišt prie tų dalykų, bet kažkaip man prieiti prie sudėtingesnių dalykų, vat, spręsti, nes jie tik reikalauja ir laiko, energijos, kūrybiškumo, po to ten pastangų galbūt, kalbėti su skirtingai žmonėm, derinti skirtingus interesus, bet toks jausmas, vat, jeigu aš neturiu to tvirto savo pasistatyto pamato, labai lengva mane yra išmušti ir tos emocijos, jos tikrai tada pasiduoda ir atvirkščiai, jeigu aš esu stabiliai toj rutinoj, toks jausmas, kad galiu pakelti ženkliai daugiau. Tai vat stresas, jis vis tiek yra nuolatos, bet kažkaip daugumoje atveju atrodo toksai, vat, nu, jis gyvena savo gyvenimą, bet nedaro tokios didelės įtakos ten. Nes tikrai būna momentų, kai, vat, pavyzdžiui, pervargsti, arba jau tas stresas tampa nevaldomas, pavyzdžiui, atrodo, žmogus kalba, kažką pasakė, nu, gal ir kritiško, pavyzdžiui, tau, ir labai išmuša iš vėžių, ta pasme, ir toks, žiūri, neadekvatus tapai. Tai man tai yra, nu, ženklas, kad, vadinas, kažkas jau yra, kažkas yra negerai. Tai vat aš tokį jau tikrai, jeigu patarimą, tai sau, tai yra daug rutina. Ir ta rutina gali keistis, ta pasme, aš ieškau vis naujų būdų, naujų metodų, man, nu, pavyzdžiui, aš kaip tikintis žmogus, ta pasme, man malda yra be galo svarbu. Tai aš turiu tą savo dienoj ir aš praktikuoju, mano malda keičiasi, ta pasme, aš kartais sužinau naujų maldos formų ir aš jas išmėginu ir kai kurios ten neprilipo, o kai kurios labai man, nu, paliečia kažkaip, ar ne, tai vat, bet principas malda lieka, ar ne, tai vat eksperimentuoju su tą rutiną irgi, pavyzdžiui, pirmadienį aš stengiuos, ne visada pavyksta, bet turėti tokią no meeting dieną, ta pasme, kai daug darai, bet stengiasi su žmonėm nesusitikti. Ir
labai įdomu.
Dažnai man tai būna kūrybinė diena, vat, aš ten, Jonas minėjo, ten podcastą, tai man sukurti savo nuosavo podcastą, ne interviu, bet nuosavo, apie taip 4 valandas užtrunka to tekstą pasirašyti. Tai, nu, savaitės, jeigu jis yra 4 valandas, yra, nu, mission impossible. Bet aš pirmąjį paskiriu, ir aš ten ryte mes turim pasimatymą su žmona, aš pasportuoju, tada grįžti, ta pasme, papietauji, ir tada tas laikas toks, nu, iš tikrųjų, kai nieks netrukdo, nieks neskambina, aš tiesiog būnu ir išsijungiu telefoną, netikrini ten e-mailo, tu jauti, kaip tavo tas, nu, kūrybiškumas atsiskleidžia, bet tai yra rutina, nu, aš taip nusprendžiau, šiaip daug žmonių net žino, kad man pirmadienį geriau neskambinti. Ir fainiai, ir ta pasme žiūri, kad pasaulis nesustoja, nieks ne, nu, jeigu krize, jeigu nėra kitos galimybės tik pirmadienį, tai taip ir darai. Tai tikrai labai įgalina ir tavo tokį emocinį stabilumą duoda. Man bent jau, ta pasme, vėl kiekvienam, sakau, skirtingai, bet beveik mano visada patarimas kažkiek rutinos tikrai įsidėjo.
Taip, pas man irgi yra pirma, kai atsikeliu, nuinu vandens atsigerti.
Jo. Nu, tai vat visi tie,
nu, tokie maži, paprasti,
jo. Tie maži dalykai, bet yra tas Jameso Clearo knyga Atominiai įpročiai. Tai sako, kiekvienas veiksmas, kurį tu padarai sąmoningai, yra kaip balsas, kuris patvirtina tavo vat asmenybę. Jeigu tu sakai, aš esu ten filmuotojas, ar ne, ta pasme, tai, nu, nežinau, aš čia tokį paėmiau pavyzdį, bet
gerai,
filmuotojas kažką daro, ar ne, ta pasme, tai jeigu tu esi filmuotojas, kuris niekad nieko nefilmuoja, apie filmavimą nesidomi, kameros rankoje nelaiko ir neieško, ta pasme, kaip geriau pagauti kadrą, tai man atrodo, kad tu nelabai filmuotojas, nu, ta pasme, gal tu žvejys, gal tu ten, nežinau, laisvo elgesio ten gyventojas, ar ne, bet, nu, nefilmuotojas, ir atvirkščiai, jeigu tu kiekvieną dieną skiri laiko, įsijungi kamerą ir galvoji, kaip čia geriau spalvas pagauti, kaip viską, ir tu tiesiog eksperimentuoji. Tai kiekvienas toks, kad ir mažas padarimas, taip, jis sako, taip, Sergijau, tu esi profesionalas, ar ne? Nu, to pasmė, tai yra patvirtinimas, nes profesionalai tai daro. Taip. Nu ir dar gali būti begalės dalykų, ką daro profesionalus filmuotojai, bet jeigu tu tai darai, tai tu ir esi. Jeigu nedarai, nu tai tu ir nesi. Tai vat rutina jinai duoda galimybę mums, aišku, čia buvo klausimas apie stresą, aš jau vis tiek ten kompetencijas, bet realiai rutina duoda galimybę mums būti sąmoningiam.
Nepasiduoti stresui ant tiek, ne?
Jo, nes nevaldomas stresas yra problema.
Sugirdėjęs, kad mes dienoj kiekvienas turim kažkiek energijos daryti sprendimus, jo, ir ta rutinos turėjimas tau padaro, kad tu sprendimu, nu tau jau nebereikia spręsti kiekvieną dieną, kilintą tu valandą kelsis, kilintą, ką tu ar gersi vandens ar negersi, ar gersi arbatos ar kavos ar kažko, nes tu tiesiog čia jau yra nuspręsta prieš gal 2 metus ir tu tą kartoji nuolat ir tada turi daugiau energijos spręsti tai, ką reikia spręsti. Tai čia galbūt apie tai, ne? Dėl to
jo, tas mažina. Yra tokia irgi knyga, kur labai norėčiau parekomenduoti, tai vadinas At Your Best, Kerry Newhoff'o knyga, jinai realiai kalba apie tą persidirbimą, perdėgimą. Bet jo mintis pagrindinė yra, ten daug šiaip gerų minčių, bet aš neišsiplėsiu, bet yra, kad kiekvienas mes turim savo dienoj žalią zoną, energijos kiekį, po to geltoną zoną ir raudoną. Raudona tai reiškia, kad nuo energijos lygis jau yra žemas, geltona, kad toks sau, ar ne, o žalia, kai tu esi labai aukštą energiją turi. Ir mes galvojom, kad ta pasme, mes visą nuo 8 iki 6 esam labai energingi, o jisai sako, kad pakankamai gerai treniruotas žmogus, jis, nu, apie 3 valandas turi to žalio zoną. Tai dabar klausimas yra, kada tavo ta žalia zona, nes jinai gali skirtis, nes mes turim savo tą biologinį laikrodį šiek tiek skirtingą. Ir kitas klausimas, ką tu darai per tą laiką, nes gali būti, kad tu per šitą laiką nesąmonėm užsiminėjai ir tada, kai tavo raudona zona eini svarbiausia savo dienos darbą daryti, tai tu nesi neišmintingas. Tai ką padaro tavo rutina, tada tu svarbiausius dalykus darai tada, kai tu turi aukščiausią energiją. Tu juos padarai, yra dalykai, kurie nereikalauja daug energijos, nu, pavyzdžiui, tu gali sėdėti susirinkime geltonoj zonai, nu, ten gal raudonoj beryšio sėdėti, ne, bet tu gali būti sporto salėje raudonoj energijoje. Dėl asme, tau nereikalauja, tau fizinės jėgos reikalauja, bet fizinės tu gal ir turi, bet tau nereikia proto, ta prasme, tu gali, bet jeigu tu sportuoji žalioj zonai, ir tada savo dienos prioritetą ten darbą, pasiūlymą klientui darai per raudoną, apkeis, nu, tam asme, bet tam reikia truputį tokio sąmoningumo ir rutinos, nes gali būti, jeigu tu neturi rutinos, tu nežinai, kada tavo ta žalia zona, arba jeigu žinai, gali būti, kad jis prikimšta kitų žmonių darbų.
Labai gerai pasisakai, nes jaunimas...
Ačiū to.
Jaunimas...
Bent vieną gerą mintį pasakiau, ne, į pabaigą.
Visos fainos. Nu ką,
realiai.
Jaunai.
Dar galvoju, jeigu šitą laidą žiūrėjo ar klausė žiūrovas, mūsų kolega,
taip,
ir jam labai įdomu buvo ta lyderystės tema, ar yra dovaldai, kur tave gali surasti, gal tu turi mat, tą tavo laidą paklausyti, ar šiaip su tavim susisiekti, galbūt tą temą pabendrauti.
Ne pirmadieniais.
Štanis,
ar tu nori, gal tu nori, kad tau geriau nerašytų?
Aš norėčiau, kas mane rašytų. Ne, jokauju, yra lyderiams LT tinklalaidė, tai manau, kad kitam sezone gal ir pavadinimas pasikoreguosia, truputį konceptas, bet ten iš tikrųjų vat, nemažai realiai to, ką kalbėjom, yra ir interviu su protingai žmonėm, ir tokių autorinių laidų, kai pasidalinu, tai lyderiams LT.
Eikite, nuorodą bus, tai paspaudžiat, nueinat, pasirenkat informaciją, kuri jums aktuali šiandienai. Va. Tai, Jonai, ar buvo prasmės man pakviesti dovaldą?
Manau, kad taip.
Surišom.
Čia tau reikia spręsti.
Tau buvo.
Man, aš tai žinojau,
kad... Jonui tai gal ir buvo.
Man
tau...
tai viskas buvo aišku, būtinai reikia dovaldas apie lyderius pašnekėti ir mūsų profesiją, kad gal kai kurie net kreipia dėmesį, kad ar jūs režisierius, ar jūs prodiuseris, ar jūs operatorius, vis tiek yra svarbu žinoti, kas yra lyderis, kaip jį atskirti, kodėl jums norisi dirbti su to žmogum pastoviai, gal savybių tu turi, o jeigu jūs matot, kad kiti prie jūsų jungiasi ir nori dirbti, gal jūs turite savybės, tai studijuokit toliau. Tai vat, man, aš įsinešiau irgi daug iš Doldo šiandienos, kad reikia skirti gal kažkiek laiko dienotvarkiai, pasiskaityti, pasižiūrėti, pasiklausyti kitų protingų žmonių, kurie papasako, kaip yra ir kas yra. Ar tai profesija, ar tai šiaip įdomi informacija, būtinai lavinkit savo vaizduotę ir skaitykit ir bendraukit su kuo daugiau įdomių žmonių. Seniau nebūdavo to, turėjai skrist kažkur, dabar gali knygą paskaityti arba podcastą pasiklausyti.
Ir jeigu esat keisti ir neuždirba dar, tai galbūt čia yra jūsų pašaukimas ir taip. Jūs keičiat pasaulį.
Jūs esat labai sąmoningi.
Jo, jūs gal patys netkreipi dėmesį, kad jūs ant tiek jį keičiat, kad... Mhm. Tai ačiū jums dar kartą.
Ačiū Dovaldai.
Būtinai, čia yra pabaigos. Vėl tarkštelsim.
Tarkšt.
Ačiū visiems, ikiukas.
Pakomentuokit, palaikinkit, subscribinkit ir iki kitų kartų.
Iki kitų. Ir Jono yra Jonas kaip visada kažkur.
Savo reikalais užsiėmęs.
Gražusis mūsų balsas, vienas, du, vienas, du.
Balsas už kadro.
Už kadrinis balsas, visi nori žinoti, kaip jis atrodo.
Bet nieks nežino.
Paskui sužino. A, tai čia tu, gražusis balsas. Tai užrakinkit duris. Tamsta. Šiandien ne pirmadienis. Buvau įsigalis, nejaugi mes pasikvietėm konkrečiai.
Pirmadienį.
Ne. Nebūtum pasirašęs.
Bet laida išeis pirmadienį.